Last August, we took some of our
grandkids to the most famous place in Utah's Temple Park, Өгсөн авирч чадвал агуун гайхалтай хэлбэр төс үзэгсэнтэй зүйлсийг үзэж сонирхох боломжтой байв. Дээш авирхад 9 настай Рутигийн хувьд тийм ч хүнд биш байх. Харин би 6 настай Каролинд маань тулах хүч тэнхээ нь гүйцэх болов гэж бодож байлаа. Бид явган айдал хийх болсондоо сэтгэл хөдлөлт хөдөлж засмал замаар хурдан алхаж эхэлцгээв. Бидний явж туусан замыг харуулсан таних тэмдгүүдийг замын дагуу байрлуулсан байлаа. Бид замынхаа 1/4-ийг ядах юмгүй туусан ч замын талыг тулах хүртэл илүү их хугацаа шаардлагатай байв. Каролин цааш явах тэнхэлгүй болж эхлэхэд харин Рути маань маш сайн явж байсан төдийгүй дүүтэй урагшлах урам зориг өгч байв. Гэтэл гэнэт санаанд оромгийн зүйл болж хүчтэй салхитдагдсан улмаар нүүр нүдгүй шороогоор шуурч эхлэв. Үүнд бид баг зэрэг сандарч мэгдсэн ч айдас үгээр дусаагүй гэсэн шиг замд болгоомжил хоржигнүүрт могоотой газар замаасаа бүү хазаа гэсэн анхааруулах тэмдгүүдийг тэмдгүүдийн ойролцоо хүрч ирсэн байлаа. Бид нилээд хүч заран удаан явсаар очих газрынхаа 1/3-т нь хүрч чадсан ч уулын хамгийн өксүр газар руу авирах үлдлээ. Каролин ихэд ядар сүрдэн цааш өксөхөөс цөхрөн доош суугаад би бууж өглөө би цааш явж чадахгүй нэгэд уйлчихлаа. Бид түр сууцгаж хэсгээ төлөвлөв. Бид алхаагаа тоолж 100 хүрэхэд бидэн төрөх альваа сэтгэгдлээ хуваалцахаар шийдлээ. Рути бид хоёр Каролин дуслана гэж амласан бөгөөд замдаа явах зуураа өөрсдөө баясгах шин сонирхолтой зүйл ирж хаан түүнийгээ бие биенээгээ хуваалцахаар тохирсон юм. Бид бүр хүүхдийн дуугч дуулцааж байв. Каролин санаад нэлж шидүүрийг дахаар болов. Бидний 100 алхам маань байдлыг хэлбэр болголоо. Бид Каролин дуслахаар амласан болохоор тэр итгэлтэйгээр цааш алхав. Бид эргэн тойронд үзэгдэх сонирхолтой сайхан зүйлсийг олж харан дуу дуулцааж явахдаа баяр хөөргийг мэдэрсэн юм. Чиний чадвараас хитэрсэн хэцүү мэд санагдах бэрхшээлтэй тулгарх үе та нар Каролин шиг айд сүрдэж урам чинь хугарч байсан уу? Та нар бууж өгье гэсэн бодол төрж байв уу? Израилийн хүүхдүүдийг амлагдсан нутаг тийш удирдах болсон агуу бушиглагч Мосегийн залгамжлагч Йошуад ямар мэдрэмж төрж байсан бол төсөөлөд үзсгэ. Тэр үед тэрээр бууж өгөхийг хүсэж байсан лавтай. Гэхдээ их эзэн түнд 3 удаа эрч хүчтэй бөгөө зоригтой байх хэмээн тайвшруулан сануулж байсан. Бурхан тэдэнтэй хамт байх болно гэсэн итгэлтэйгээр Израилийн хүүхдүүд тушаасан болгоныг тэнд бид хийх болно гэж амласан байдаг. Хэдийгээр зориг нь боломжгүй мэт санагдаж бууж өгмөр бодогдох үе байсан ч Бурхан зориглосон өчр урам зоригтойгоор дагах хүсэлтэй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн түүхээр судруу дүүрэн байдаг. Их эзэн та нарыг юу хийгээсэ гэж хүсдэгвэ? Тэрээр та нарыг бурхны эрэлхэг зоригтой ариун журамтай охид байгаасай. Мөн түн рүү эргэж очихын тулд ариун сүмийн адислуудыг хүлээж авахар зохистой байдлаар амьдрахыг өдөр бүр хичээгээсэ гэж хүсдэг. Өнөө үед энэ нь мэдээж эр зоригийг шаардна. Гэхдээ та нарт үүнийг хийж болох боломжийг нээн өгсөн авралын төлөвлөгөө байдаг. Сонголт хийх боломжийг өгсөн ёс суртахууны сонгох эрх нь энэ төлөвлөгөөний чухал хэсэг юм. Та нар аль хэдийнэ олон сайн сонголтуудыг хийчихсэн байгаа. Энэ дэлхийд ирж махбодыг хүлээн аван өөрийгөө батлах энэхүү сонголтыг та нар төрхөөсөө өмнө хийсэн. Та нар мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зам дээр гарахд шаардлагатай анхны ёсод болох баптизм хүртэх сонголтыг хийж сонголт хийх, сурах, өсч хөгжих зэрэг хариуцлага бүхий мөнх бус амьдралтай байна. Ариун сүмийн ёслуудын хүлээн аван ариун гэрээнүүдийг байгуулах явдал нь энэхүү төлөвлөгөөний бас нэг чухал хэсэг юм. Та нар өсөн том болох тусам зам чинь улам огцон өксүр болж магадгүй Каролин шиг та нар бууж өгөхийг хүсэх болно. Амьдрал билүү бэрхшээлтэй болж алхам бүр чинь уруу татал шийдвэрлэх асуудлаадаар дүүрэн байх болно. Сатан та нарт ч миний амьдралд амьдрах ёстой зам энэ мөн үү гэсэн бодлыг төрүүлж толгойч нь эргүүлэх болно. Хэдийгээр аюултай гэсэн тэмдэг байсан ч гэсэн чи тэр замаар явахыг хүсч болох юм. Магадгүй та нар өөрсдийнхөө чадварт эргэлзэж нэгэн охин тохиолдсон шиг өнөөгийн энэ дэлхийд ариун журамтай үлдэх үнэхээр боломжтой гэж юуч гэж сөхөрч болох юм. Миний залуу найз нараа хариулт нь бол тийм ээ. Тийм бөгөөд та нарт өгөх миний зөвлөгөө бол Винстон Черчиллийн дэлхийн 2-р үеэр Дайны үеэр өгсөн зөвлөгөөтэй нэгэн адил юм аа. Хизээч бууж өг. Бүү бууж өг. Мэдээж энэ нь агуу эр зориг шаардна. Гэхдээ та нарт авралын төлөвлөгөө байна. Бурхны эрэлхэг зоригтой мөн ариун журамтай охин байж энхүү төлөвлөгөө дахад юу танд тус болох вэ? Нэгдүгээр алхам алхмаар хүчтэй гэрчлэл олж ав. Хоёрдугаар Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ гэр бүлийн гишүүд болон төлөлгөөг дагах шийдвэрийг тань дэмждэг бусад хүмүүсээс тусламж ирэлхийл. Эцэст нь ариун сүнсний байнгын нөхөлтөй байхаар зөв зохистой амьдар. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон өөрийн гэрчлэлээ тогтмол хүчрхэгжүүлэх нь чамайг хамгаалах болно гэсэн хүчтэй гэрчлэлийн гэрчлэлтэй байхын чухлыг залуу эмэгтэйчүүдэд амласан. Чиний гэрчлэл туршлагаар тань дамжуулан айжмаар хүчрхэгжих болно. Хинч бүрэн төгс гэрчлэлийг нэг дор хүлээж авахгүй. Уулын хамгийн эгц хэсгээр аврин гарахын тулд бид алхам бүрээр дээшилдгийг та бүхэн сайн мэднэ. Чи гэрчлэл болж авахын тулд алхам алхамаар хүчрхэгжих ёстой. Зарилгуудыг дагах шийдвэрийг гаргах үед чиний гэрчлэл өсөх болно. Бусдыг хүчрхэгжүүлж мөн дэмжих үед гэрчлэлт нь хөгжиж байгааг чи харах болно. Хэрвээ чи залбирал хийх судраас суралцах зарилгуудыг дуудлагатай даавах мөн бусад үйлчлэх зэргийг ковийн дадал дуршлаа болгож чадвал өөрийн гэрчлэлээ хүчрхэгжүүлэх нөлөөллийг мэдэх боломжтойгоор ажиллагдана. Ховийн хөгжил дэвшил химээх ном нь өөрийн гэрчлэлээ алхам алхмаар хүчрхэгжүүлэх гайхалтай арга замаар хангаж өгсөн байдаг. Иесус Христийн заасан зүйлсээс суралцж мөн тэдгэрийг өөрсдийнхөө амьдралд байн хэрэгжүүлснээр үнэт туршлага болон төслүүд нь түүний талаарх гэрчлэлээ хүчрхэгжүүлэхэд туслах жижиг алхмууд болно. Энэхүү байнгын хүчрхэгжүүлэлт нь таны зам дээрээ аюулгүй байхад тусална. Хоёрдугаард чам дэмжлэг болон хүч нэмж өгөх бусдын тусламжийг эрэлхийл. Нэн төрүүн Тэнгэрлэг эцэгтэй залбир. Чи бол түүний охин. Тэрээр чамайг мэддэг бас чамд хайртай бөгөөд чиний залбирлуудыг сонсож мөн хариулдаг. Судрууд бидэнд байнга залбир ийм хэмээн таймгүй олон удаа заасан байдаг. Хэрвээ та залбир бол их эзэн Йошуатай хамт байсны адил тантай хамт байх болно. Тэнгэр дэх эцэгтэй эргэж очихын тулд мөн түүний төлөвлөгөөг дагахын тулд бидэнд аврагчийн манд тусламж хэрэгтэй. Магадгүй та алдаа гаргасан эсвэл өөр замаар явж эхэлсэн ч байж болно. Аврагч танд хайртай бөгөөд өөрийн амийг таны төлөө өгсөн учраас та намжилж чадна. Аврагчийн цагаатгал нь таны нүглээ салгаж уурслагдах боломжтой болгосон юм. Намжлахад шаардлагатай юу хийж болохыг яг одоо тодорхойл. Өөрийнхөө амьдралыг 7 хоног бүр зохистойгоор ариун ёслолоос хүртэж сүнслэг хүчийг авчрах ариун журамт үйл ажиллагаагаа дүүрэн байлга. Та эдгэрийг хийснээр уруу даталтыг эсэргүүцэх чадвартай, тушаалыг биелүүлж, Христтэй адил болоход улам өсч хөгжих болно. Хожмын үеийн бошиглогч нар мөн чам туслахаар энэ дэлхийд байгаа юм. Бошиглогч нар өнөөдөр бидэнд хамаатай зүйлсийн талаар ярьдаг. Тэдний хэлсэн үгсийг анхааралтай сонс. Тэд нар замдаа аюулгүй аялахад ч туслахын тулд анхааруулах тэмдгүүдийг өгдөг. Онцгойл нь чамд зориулсан тэрхүү тэмдгүүдийг та нар залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмал дээрээс олох болно. Бошиглогчийг даг, тэр замаа мэднэ. Төлөвлөгөөний гайхалтай ажлуудын нэг нь бид гэр бүлүүд болон зохион байгуулагдсан явдал юм а. Тэнгэрлэг чадвартай хүрэхэд чинь туслах агуу мэдлэг болон туршлагатай эцэг эх чамд би тэдэнд итгэ. Тэд чамд хамгийн сайн сайхныг хүсэх болно. Ээж, эмээ болон хүчрхэг гэрчлэлтэй бусад зөв шударга эгч нараасаа суралц. Төлөвлөгөөнд бүх их хүний үүргэн асран халамжлагч байх хариуцлага юм. Ээж нараа таны охиныг тань шиг хинч хайрлахгүй. Танаас ховын өсөлт хөгжлөө охинтойгоо хамт хийхийг хүссэн хүсэлтийг мань хүлээн авна гэдэгт би найдаж байна. Би ээжтэйгээ ариун журмын ач холбогдлын талаар ярилцаж түүний дагуу амьдрсны нэг адил та хоёрын нөхөрлөд хүчрхэгжиж харилцан биений хайрлах дэмжлэг уран зоригтойгоор ажиллахдах болно. Залуу эмэгтэйчүүдээ төлөвлөгөөгөө дагаж зал чухал шийдвэр гаргахад тань туслах мөн дэмжих сайн найз нөхдийг сонгоорой. Та нар залуу эмэгтэйчүүдийнхээ батламжийг хүлээн авснаар том эгчин байх үүргийг бас авч байгаа ба хүндэт зүгий болсноор зөв шударга үлгэр жишээ болон гэрчлэлээрээ өөр нэгэн залуу эмэгтэй хүчрхэгжүүлж ховийн хөгжил дэвшил дээрээ ажиллахад нь түүнд багшлах боломжтой болно. Эцэст нь ариун сүнсний байнгын нөхөрлөлтөй байхаар зөв зохистой бай. Бид Кэролин тусалж байхдаа эргэн тойрон дах сайн сайхан зүйлсийг хайж бүр хүүхдийн дуу дууснаар ариун сүнсийг уурж чадсан юм а. Ариун сүнсний үр жимс болох амар амгалан баяр байсгалан хайрыг бид мэдэрсэн юм. Сатан чамайг эргэлзээний салхиар толгойч нь эргүүлэхийг хичээн өөр замаар яв хэмээн уруу татах үед эсвэл бусад хүмүүс чинь итгэл бишрлийг шалан доромжлох үед энхүү амар амгалан чамд хэрэгтэй байх болно. Би та нарт ариун сүнсний нөлөөллийг дагаж бэрхшээлийг даван гарсан нэгэн залуу эмэгтэй жүлийн тохиолдсон явдлыг хуваалцахыг хүсч байна. Нэгэн өдөр тэр хуучин гэрээнээ суралцаж байтал Матайн 5-ыг унш гэсэн бодол толгойд нь орж ирэв. Тэрээр яагаад шинэ гэрээнээс унших бодол надад төрөөд байгаа юм болоо гэж боджээ. Нөгөө охин маань мэдрэмжээ даган Матайг уншихаар болов. Дайснуудаа хайрал, та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлөө залбир. Дараа өдөр нь тэрээр бүдүүлэг зан авир гаргаж өөрөөс нь урвсан зарим найз нартайгаа муудалцав. Эхлээд мэдээж тэр маш их уурлсан ч дараа нь би үүнд л бэлтгэгдсэн юм байна. Ариун сүнс намайг Матайг унш гэж хэлсэн. Тиймээс би найзуудаа уучлж нарсаг байх ёстой гэж боджээ. Энхүү судрыг уншсан жижигхэн алхман түүнийг Христ шиг байхад нь бэлтгэсэн юм. Энхүү жишээнээс тэрээр их эзэн түүнийг мэддэг гэсэн нотлогоог авсан бөгөөд ариун сүнсний нөлөөгөөр л тэр охин юу хийх хэрэгтэйгээ мэдэж авснаас бид ч мөн сурч болно. Хайрт залуу эмэгтэйчүүдээ жүйлэн шиг хэцүү бэрхшээлд тулгарах үед бууж өгөхгүй төлөвлөгөө дахаар сонгосон олон охидтой би уулзаж байсан. Та нарыг алхам алхамаар өөрийнхөө гэрчлээ хөжрүүлээсэ хэмээн би залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ болон төлөвлөгөөг дагах шийдвэрийг тань дэмжих бусад хүмүүсийн тусламжийг эрэлхийл. Чамайг аюулгүйгээр удирдах ариун сүнсийг өөртөө байлгахын тулд ариун журамт байдлаар амьдар. Хэрвээ та нар үүнийг хийвэл Бурхан та нартай хамт байж ариун сүм болон мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зам дээрээ үлдэх боломжтой, тууштай бөгөөд зоригтой бай, мөн хизээч бууж өг.
Never give up. In the name of Jesus Christ.
Иесус Христийн нэрээр. Амен.